interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Gazdele dumneavoastră, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Păicu. Studiem cartea Exodul, capitolul 24, și am aflat că Dumnezeu își dorea să formeze un popor deosebit, fericit, prin care să arate oamenilor bunătatea și sfințenia Lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu voia să se oglindească prin poporul scos din Egipt, ca oamenii să-L urmeze chiar dacă aveau alte naționalități. Pentru aceasta, poporul avea de făcut un singur lucru, să asculte. Ce implica lucrul acesta?
E bună întrebarea asta, deoarece ne prilejuiește ocazia de a vorbi despre ceea ce este cel mai important într-o ascultare. De exemplu, oamenii ascultători au fost totdeauna și printre păgânii erau oameni foarte ascultători. Și printre evrei erau oameni ascultători, dar unii erau ascultători ca să-L îmbuneze pe Zeu, pe Dumnezeu, să fie bun cu ei, să le dea recolte, să fie bun în toată plinătatea cuvântului, să le fie favorabil în situații mai complicate când aveau nevoie de El. Alții ca să aibă și veșnicia, că auziseră că Dumnezeu are foarte multe promisiuni tentante. Să câștige și ceva, ori într-o tabără, ori într-alta. Alții spuneau, trebuie să ascultăm că suntem fiii lui Abraham. Și nu se... Alții, noi suntem evrei și nu putem să facem asta. Alții, așa e tradiția. De ce e? Nu știu, dar așa e. De ce faci chestia asta? Așa e tradiția. Și eu ascult. Puțini oameni au înțeles, deși Dumnezeu a fost foarte explicit, puțini au înțeles motivația adevărată care trebuie să stea la baza unei ascultări și în zilele noastre. Există în Noul Testament. Nu, printre ucenicii Domnului. Noi cunoaștem numele a câtorva ucenici mai importanți, dar dacă iei și citești lista celor 12 ucenici, o să întâlnești acolo niște ucenici anonimi, așa, foarte necunoscuți. De exemplu, ce știm noi despre Iacob cel Mic? Ucenic. Ce știm noi despre Tadeu? Tadeu ăsta a vorbit doar o singură dată. A pus și el o întrebare. Însă o întrebare extrem de importantă, care nouă ne pică foarte bine acum în a găsi răspunsul la întrebarea pe care ai pus-o. Ce spune acest Tadeu? Domnul Iisus le povestea într-o ocazie că el nu se va arăta lumii, ci doar lor. Grupului de ucenici. Pentru că, spunea Domnul, eu doar pe voi vă socotesc ascultători de Dumnezeu. Și acest Tadeu iese și el din anonimat, era un puști, un puștan. De fapt, toți ucenicii Domnului erau niște puștani în afară de Petru, care era mai mare, și Domnul Iisus. Doar ei doi plăteau darea pentru templu. Și legea era ca de la 20 de ani în sus să plătești darea pentru templu. Păi, alții nu plăteau darea, nu, de ei nu se spune nimica. Pentru că nu depășiseră vârsta. Deci, pune și băiatul ăsta o întrebare extraordinar interesantă. Zice, Doamne, îi spune el Domnului așa, în naivitatea lui, când l-aude pe Domnul spunând asta, Doamne, dar cum se face că, de ce să te arăți numai nouă și nu lumii? Pentru el, lumea erau evrei din jur, pentru că toți păzesc poruncile tale. A zis că numai noi păzim poruncile. Dar nu doar noi păzim poruncile, toți păzesc poruncile tale. Și ei păzesc poruncile. Și atunci Domnul spune un cuvânt memorabil. Și zice așa: Tadeu, tu zici, înțeleg ideea ta. Tu zici că toți evreii ăștia sunt păzitori de lege, că ei au cele 10 porunci. Toți păzesc poruncile. Și eu am spus că mie mi se pare că voi, ăștia ai mei, păziți poruncile. Și alții nu. Uite de ce, Tadeu. Numai dacă mă iubiți, păziți poruncile mele cu adevărat. Voi ați venit după mine, pentru că mă iubiți pe mine. Voi nu prea pricepeți ce vă spun eu. Dar voi știți una și bună. Voi mă iubiți pe mine, vă place de mine ca învățător. Voi veniți după mine ca oaia după păstor. Nu știți de ce și nu știți unde vă duce. Nici n-ați întrebat când v-am zis veniți după mine, nu m-ați întrebat unde. Ați lăsat mrejele, să duceți, veniți după mine. Nici nu știți care e destinația. V-ați mulțumit doar să fiți cu mine. Pentru voi destinația era să fiu eu. Faceți asta pentru că mă iubiți de asta. Ăilalții țin poruncile. Nu ascult. Și Domnul spune cuvintele: dacă mă iubiți, țineți poruncile mele. Adică cu adevărat. Dacă mă iubiți, dacă nu ai această motivație ca fundal, ca temelie, Domnul nu socotește ascultare. Este o ascultare din alte motive. Cum am enumerat câteva înainte și sigur pot fi foarte multe motive. De frică, din instinct, că avem în noi instinctul acesta al veșniciei. Deci, adevărata ascultare, pentru ei, ascultarea însemna avea mai multe motive. Pentru noi însă. De ce zic pentru noi? Pentru că noi avem toată cunoașterea. Noi avem la îndemână tot ce trebuie să fim niște copii desăvârșiți ai lui Dumnezeu. Noi nu avem taine și lucruri ascunse cum aveau ei. Cei dinainte de Domnul Hristos nu știau mai nimic despre Domnul Hristos. Ei nu vedeau decât în jertfă ce pricepeau ei simbolurile alea. Nu le înțelegeau nici învățătorii lor, doar ei, doar oamenii de rând. Dar noi, oho, avem lexicoane peste lexicoane și explicații și comentarii peste comentarii. Avem Biblia în variante. Noi nu avem scuzele lor. Pentru noi Iisus a vorbit foarte clar și limpede. Noi nu suntem buimași cum erau din vremea lui. Când Iisus a zis: dacă mă iubiți, păziți poruncile mele, pentru mine e clar. Numai cel care îl iubește pe Dumnezeu poate să-i și păzească poruncile cu adevărat. Pentru că are asupra lui toată puterea lui Dumnezeu câștigată prin iubire, nu prin ascultare. Prin iubirea de Dumnezeu este câștigată. Ăștia suntem noi. Și adevăratul popor al lui Dumnezeu este acela care îl iubește. În cer vor fi numai oameni care l-au iubit pe Dumnezeu. Pentru că doar ei au reușit să țină poruncile din adevărata motivație. Celelalte motivații sunt discutabile.
Christ is my joy, Christ is my joy. Domnul a vrut să, from him to ever flow. Radio Vocea Speranței.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
La Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am aflat ce însemna ascultarea în trecut, ce implica ea pentru poporul Israel, ce înseamnă pentru noi astăzi.
Așa cum am spus, este condiția împlinirii și dezvoltării personale, a dezvoltării relației noastre cu Dumnezeu. Asculta înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu și a urma protocolul acesta al dezvoltării personale și al dezvoltării relației cu Dumnezeu. Al dezvoltării personale, care înseamnă studiu, meditație, rugăciune. Relația cu Dumnezeu înseamnă discuție, rugăciune. În rugăciunea în care faci cereri, nu! Să-ți pierzi vremea cu Dumnezeu, cum îți pierzi cu prietenii. Să stai la taglale cu El. Să-i spui lucrurile tale, nimicurile tale. Ești așa de fericit cum sunt, eram eu fericit când băiatul meu spunea și el, uneori chiar le nimerea bine, dar îmi plăcea să-l văd cum vorbește, cum comunică, încearcă să comunice cu mine, să mă ajute, hai că te ajut eu, tată, și până și el mânța acolo, dar mă trăgeam eu după mine decât mă împingea el, mă ajuta el să... Da, eu eram extrem de fericit. Da, Dumnezeu este fericit. Când stăm de vorbă cu El, îi vorbim despre simțămintele noastre, de cum ne simțim, bine, rău, râd. Na, ce ne trece bine, să-i spunem Domnului. Să stăm la, dați-mi expresia, la taglale cu Dumnezeu. Să vorbim despre Biblie, despre ce ai zis acolo, ce ai zis dincolo, cum ai cu aia, Doamne, n-am înțeles-o. Mă pricep, mi se pare corect, acolo ai făcut bine. Sigur că ai avut niște motivații, arată-mi... Poți să mi le spui? Și să vezi că el începe să-ți explici. Și aduce aminte texte, faci corelații. Acum înțeleg. Da. Versetul 8. Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând: iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Să știți, acum pun de la mine, că ceea ce s-a întâmplat n-au fost doar niște vorbe. Sângele acesta este o mărturie. Asta aș fi înțeles eu. Sângele acesta este o mărturie pentru legământul și înțelegerea care am făcut-o astăzi, pentru ce ați promis Domnului. E pecetuit cu sânge. Și ce e pecetuit cu sânge nu se poate șterge. Nu poți să-l anulezi. Cineva a murit pentru asta. Am pus să-l înviez la loc. Să zici, na, desfacem ce am început. Nu se mai poate. Asta are... temei veșnic, da? Iată sângele legământului. Moise a luat sângele. Probabil că Moise n-a stropit sângele pe fiecare ins în parte. Era mulțimea, era mare, da? Trebuie că a făcut lucrul acesta asupra conducătorilor, asupra reprezentanților, cei 70 și alții, și probabil că bătrânii și conducătorii fiecarei seminții în parte, care reprezenta pe ceilalți. Iată sângele. La națiunile din vechime era un obicei general să sigileze un legământ cu sânge. Uneori sângele era acela al victimei. Am văzut în diferite, poate că ai văzut și tu în filme, când doi fac un legământ între ei, ia cuțitul și se taie în palmă, da? Și apoi și, ei devin frați de sânge. Au pecetuit o înțelegere, moare unul pentru altul. Hai, trebuie să-ți imaginezi chestia asta, cum face Domnul cu noi. Gata, mă, murim unul pentru altul. Ești gata să mor pentru mine? Eu sunt gata să mor pentru tine. Știi cine s-a ținut de cuvânt în tot legământul ăsta?
Martirii.
Numai Domnul Iisus. El chiar a murit pentru noi, pentru om. Omul nu prea a murit pentru el. Dar Domnul s-a ținut de el, de chestia asta. Martirii o să-i întâlnim mai mult după moartea Domnului, după învierea Domnului încoace.
Da.
Apar martirii. Înainte nu ne-am nimic. Primul care a murit a fost Domnul. Și sigur, după aceea și unii dintre credincioși, când au înțeles actul acesta, și ei au fost gata să moară pentru Dumnezeu.
Poate că totuși și dintre evrei, despre care nu se spune în Biblie, atunci când au fost...
Sigur, nu spune că știm toată istoria. Nu. Din ce știm noi?
Deci oricine a iubit pe Dumnezeu și a fost închinuit, omorât din cauza credinței lui, a fost...
Da. Pe de altă parte, aruncarea acelui sânge era și, avea și aspectul de curățire. Avea și aspectul de vă împuternicesc sau vă dau puterea să ascultați ce ați promis că ascultați. Da, deci stropirea spre popor cu sânge avea mai multe sensuri și înțelesuri.
Sunt trei concepte pe care aș vrea să le înțelegem. Primul este sângele legământului. Vorbea despre ceea ce se întâmplă atunci sau era o preînchipuire?
Sângele legământului stă la baza planului salvării. Salvarea de la început, de când a făcut planul, în cadrul Dumnezeirii, da? S-a stabilit că planul acesta nu poate fi pus în aplicare decât dacă cineva moare. Dar mijlocitorul despre care vorbeam atunci când am explicat planul de mântuire, adică Domnul Iisus Hristos, dreptul de a fi mijlocitor l-a căpătat prin moartea aceasta, prin jertfa aceasta. Deci, sângele acesta al legământului, uite, am făcut, vreau să-l salvez pe om, ăsta a fost legământul. Între tatăl și frioții îl salvăm, pe om îl salvăm. Dar acum îl salvăm. S-a făcut planul, și s-a zis, eu merg. Când a păcătuit omul, Iisus imediat a intervenit înainte de a fi omorât omul, Adam, că a păcătuit. Iisus a intervenit, a intrat la Tatăl, ne spun cărțile inspirate și a spus, Tată, a sosit momentul să punem planul ăla în aplicare. Îmi dai voie să merg ca om, să mă nasc om și să aduc jertfă? Ca să putem să-l salvăm? Ei, nu a fost ușor pentru tatăl, că el știa ce înseamnă asta, ce umilință urma pentru fiul lui și până la urmă a fost de acord, pentru că ne iubea tot așa de mult.
Al doilea concept este redat într-o sintagmă de cuvinte, sângele legământului pe care l-a făcut Domnul. O expresie cam lungă, dar care îți rămâne în minte, pentru că înseamnă că a fost inițiat de Dumnezeu și el cheamă omul, nu omul are inițiativa.
Da. Înțeleg. În primă instanță, omul aducea și el o jertfă Domnului atunci când păcătuia. Venea la Domnul ca așa, ca un dar. În al doilea sens este Domnul care vine și ratifică înțelegerea cu omul cu sânge din partea lui. Numai că amândouă se întâlnesc în aceeași jertfă. Avem în Sfânta Scriptură o parabolă. Se numește parabola comorii ascunse. Și repet în câteva expresii să ne aducem aminte de ea. Zice că un om sărac a luat în arendă o țarină, a început să o are, să o semene, dar în timp ce o ara și o lucra, a văzut o comoară acolo. Era așa de sărac că n-avea propriul pământ, avea numai arenda. Și pentru că știa că e o lege și el nu poate să ia comoara aia, că nu e țarina lui. El spunea, comoara aparține celui care are țarina. Și pentru că nu putea să facă lucrul ăsta, atunci el s-a dus acasă și a dat o sfoară în țară și a zis, eu îmi vând moștenirea. Dar ce moștenire avea el? Că nu avea nicio moștenire, că era așa de sărac. Că ce avea? Avea burdeiul lui, ăla pe care îl avea acolo, un gard, dacă avea așa, sau n-avea la burdeiul ăla. Era foarte sărac, trăia de pe zi pe alta. Ce să vândă omul ăla? Că nimic nu era al lui, pentru că el stătea tot pe proprietatea latifundarului, bogatului, care deduse țarina. E tot acolo locuia. Dar socoteau că sale lui, cu toate că le primise în dar. Și acum le pune în vânzare. Dar cine să cumpere asemenea marfă care o avea el de vânzare? Când au zis stăpânul că el chiar vrea să vândă tot așa și vrea țarina aia neapărat, stăpânul știa că e o comoară acolo, a zis, bine, măi, ca să ai țarina asta, să o cumperi, este scump, trebuie să vinzi tot. Ce? Toate zdrențele tale trebuie să le dai. să nu te mai văd cu nicio zdreanță, cu nimic. Bordeiul ăla. Vindele. Păi cine să mi le ia? Hai că ți le cumpăr eu. Și le-a cumpărat tot proprietarul. Și a venit și a devenit moștenitorul, a scos de acolo comoara și a devenit și el. A putut să-și ia cu adevărat proprietate, alte haine, a devenit bogat, un om bogat. Spune domnul parabola aceasta. Care ce vrea să ne spună? Că noi oamenii practic nu avem nimic al nostru bun. Nu avem. Singurele lucruri pe care le avem noi și nu vin de la Dumnezeu sunt păcatele. Încolo toate lucrurile bune sunt darul lui Dumnezeu, sunt de la El. Și uite, într-o zi descoperim și noi comoara în Sfânta Scriptură. Na, deci, uite și noi în cartea asta, descoperim acolo comoara mântuirii. Spune, numai dacă ai cartea, dacă ai religia cărții, poți să ai comoara. Și dăm și noi sfoară, vindem tot ce avem. Dar ce avem? Ce avem? Că tot ce avem, unul e tot de la El, nu avem decât păcat. Dar cine să ne cumpere nouă păcatele? Ei, s-a întâmplat un lucru extraordinar. Că același om bogat, care ne-a dat țarina, care ne-a dat toate bunurile, spune, bine, hai că-ți cumpăr eu zdrențele tale. Îți cumpăr eu păcatele. Și Iisus zice, puneți asupra mea toate păcatele și greșelile voastre. Nu stați cu ele nemărturisite. Cum l-ați făcut, cum vă dați seama? Puneți-le asupra mea, că eu îl rezolv. Și El ni le cumpără. El ni le ia. De ce zic cumpără? Pentru că în locul lor ne dă țarina, ne dă comoara. Adică nu le ia pe degeaba, ne dă ceva în locul lor. Totul e de la El. Chiar și sângele, partea aia de legământ pe care noi chipurile o facem dar Domnului, e tot de la El. Vine tot din ceea ce ne-a dat El nouă. Și apoi Domnul zice, și uite, eu pentru asta pun sângele Fiului Meu. Și fiecare jertfă simbolizează pe jertfa Fiului Său. Pentru că animalul ăla creștea în curtea mea și era vițelul meu sau era iedul meu, mielul meu, ziceam și eu, păi asta e de la mine. Sau l-am cumpărat cu banii mei. Dar era tot de la El. Așa că sângele nostru, care reprezintă sacrificiul nostru pentru Evanghelie, vine tot de la El, pentru că îl facem numai cu puterea Duhului Sfânt. Dacă n-ar fi Duhul Sfânt, orice dar bun, orice gând bun, orice intenție bună, orice gest bun, orice simțământ bun, toate sunt de la Duhul lui Dumnezeu. Natura noastră este așa de pervertită, păcatul, încât nu mai avem nimic bun în noi. Dar tot ceea ce se găsește bun, totuși, că se găsește ceva bun în noi, este de la El. Le-am împrumutat de la El. Și El a zis, vi le dau, dar aveți grijă cum le folosiți. Cei mai mult le folosesc prost și le pierd. El și le ia înapoi.
Despre ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi atunci când ne oferă marea Lui bunătate, vom vorbi săptămâna viitoare la De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Nu uitați să consultați și arhiva de pe site-ul revese.ro, ori să vă instalați aplicația Revese. Pe curând!